ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება თავის 1 საათიან საღამოს გადაცემას იწყებს. საქართველოსში 18 საათია. დაიწყებთ პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
გამარჯობა, ჩერ თემთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებულმა შტატებმა ავიამზიდი და 20 მილიონი დოლარი სასწრაფო დახმარება გააგზავნა ფილიპინებში ძლიერი ტაიფუნის შემდეგ. მოსკოვში სასამართლომ მოითხოვა ძმები ნავალნების ქონების დაყადახება. რუსეთის საგარეო უწყება ბოდიშს მოითხოვს პოლონეთისგან ვარშავაში გუშინდელი არეულობის შემდეგ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგი წარმოადგინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. შეერთებულმა შტატებმა ავიამზიდი და 20 მილიონი დოლარი სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარება გააგზავნა ფილიპინებში, სადაც შიშობენ, რომ 10000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ტაიფუნმა ჰაიანმა. ოფიციალური პირების ცნობით ავიამზიდი USS George Washingtoni ჰონგ-კონგიდან გაემგზავრა სამაშველო სამუშაოებში მონაწილეობის მისაღებად, ხომალდს, რომელსაც იმყოფებიან 5000-მდე მეზღვაური და 80 თვითფრინავი, ახლავს კიდევ 5 გემი ჰუმანიტარული და სამედიცინო დახმარების გასაწევად მომარაგების ჩასატანად. ფილიპინებს ბევრი სხვა ქვეყანა და საერთაშორისო ორგანიზაციაც უწევს 10-ობით მილიონი დოლარის დახმარებას. გაეროს მონაცემებით ტაიფუნმა ადგილ-ნაცვალ პირებად აქცია 660,000-მდე ფილიპინელი. მოსკოვში სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის და მისი ძმის ოლეგ ნავალნის ქონების დაყადახების თაობაზე. ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება გამოძიებას კომპანია ივროშე ვოსტოკში ფულის გაფლანგვის საქმესთან დაკავშირებით. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი მოსკოვის ბასმანი სასამართლოს პრესმთვნის ნატალია რომანოვასგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებით. თუმცა ალექსეი ნავალნის ადვოკატი ამბობს, რომ არაფერი იცის სასამართლოს სამ გადაწყვეტილებაზე. თვით ალექსეი ნავალნიმ სოციალურ ქსელ ტვიტერში დაწერა, რომ არ იცის, რა ქონებაზეა საუბარი. ალექსეი და ოლეგ ნავალნის წაყენებული აქვს ივროშეს ტვირთების გადაზიდვისას 26 მილიონი რუბლის მითვისების ბრალდება, ხოლო წელს 16 ოქტომბერს სასამართლომ ალექსეი ნავალნი შეუფარდა 5-წლიანი პირობითი საშელი კომპანია კიროვლესის კუთვნილი ქონების მითვისების ბრალდებით. ნავალნი და ბევრი სხვა აქტივისტი პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევენ მის სამართლებრივ დევნას. რუსეთის საგარეო უწყებამ პოლონეთისგან მოითხოვა ოფიციალური ბოდიში მას შემდეგ, რაც პოლონელი ნაციონალისტები თავს დაესხნენ რუსეთის საელჩოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ვარშავაში გამართული დემონსტრაციისას. საგარეო უწყების განცხადებაში ასევე მოთხოვნილია მიყენებული ზარალის ანაზღაურება, დამნაშავეების დასჯა და მომავალში მსგავსი პროვოკაციების აღკვეთა. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს პოლონეთის ელჩი. ვარშავაში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით 11 ნოემბერს პოლონეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მსვლელობისას, რომელშიც 50,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, მოხდა პოლიციელებთან შეტაკება. აქციის მონაწილეებმა დაწვეს რუსეთის დროშა, პეტარდები ესროლეს რუსეთის საელჩოს ტერიტორიას. საელჩოსთვის მიყენებულ ზარალზე რუსეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში ისაუბრა ვარშავაში რუსეთის საელჩოს პრესმდივანმა ვალერია პერჟინსკაია.
დაზიანდა გალავანი, ჭიშკარი, სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობა, სამი ავტომანქანა, თანამშრომლებიდან არავინ დაშავებულა. ახლა სიმშვიდეა, აღმართულია პოლიციის ახალი ჯიხური, მას შემდეგ რაც გუშინ ჯიხური დაწვეს.
ამბობს ვარშავაში რუსეთის საელჩოს წარმომადგენელი. ვარშავაში დემონსტრანტებთან შეტაკებისას დაშავდა რამდენიმე პოლიციელი დაკავებული აქციის 20-მდე მონაწილე. ბულგარეთში პოლიცია დაუპირისპირდა დემონსტრანტებს, რომლებმაც სადე სოფიაში პარლამენტის შენობის ბლოკირება, მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის მოთხოვნით. დემონსტრანტები უმეტესად სტუდენტები არიან. ბულგარეთში უკვე მეხუთე თვეა იმართება საპროტესტო აქციები სოციალისტური მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. მთავრობის წევრებს კორუმპირებულ ბიზნესმენებთან კავშირში ადანაშაულებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
Ахлем бабис гамошоба საქართველოს ეს სომბებით ვაქცელებთ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგი გამოაქვეყნა. შემაჩამებელ ოქმს დღეს ხელი მოაწერეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ და მდივანმა. საბოლოო შედეგებით საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა გიორგი მარგოლაშვილმა მოიპოვა ხმები 62.12%. საარჩევნო ადმინისტრაციის სპიკერი ისეკა აზარაშვილის განმარტებით შედეგების საბოლოოდ შესაჩამებლად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ვადა 16 ნოემბრის ჩათვლით ჰქონდა, თუმცა იმის გამო, რომ არც ერთი ოქმი არ გასაჩივრებულა, კომისიამ ვადამდე 4 დღით ადრე გამოაქვეყნა საბოლოო შედეგები. სუბტიჩი დაკავებული პირი აღიარებს, რომ ფიზიკურად გაუსწორდა პოლიციელს ცოლის გაუპატიურების მცდელობის გამო. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია ზუგდიდში პოლიციელის დაჭრის თაობაზე. მას ყური მოაჭრეს, სემეს ორივე ფეხი მოტეხეს და ზუგდიდში დევნილთა დროებით დასახლებასთან დატოვეს. საქართველოს საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან საუბარში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა თქვა, რომ აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით.
როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს ჰქონდა პირადი კონფლიქტი თავის მეჯვარესთან. მიმდინარეობს წინა საგამოძიებო მოქმედებები ამ ვერსიის გადასამოწმებლად. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ამ საქმეში არსებობს დაზარალებული და არსებობენ მოწმეების.
აღნიშნა ნინო გიორგობიანმა დაზარალებული სამართალდამცველი საავადმყოფოში მოათავსეს. გერმანიის პრეზიდენტმა და კანცლერმა საქართველოს პრეზიდენტად არჩევა მიულოცეს გიორგი მარგოლაშვილს. კანცლერი ანგელა მერკელი მისალოც წერილში აღნიშნავს, რომ არჩევნები სამართლიანად, გამჭვირვალეთ და მშვიდობიანად ჩატარდა, რაც კარგი საფუძველია მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის, რომელიც საქართველოს მოელის ამ თვეში ვილნიუსის სამიტზე. პოლსის უცხოეთზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარეფი ამერიკელ კოლეგას ჯონ კერის აკრიტიკებს განცხადებისთვის, რომ თეირანმა უკან დაიხია შეთანხმებიდან, რომელსაც ჩენევის მოლაპარაკებასთან მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა ემხრობოდა. როგორც ზარიფმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში დაწერა, ვერანაირი სიტყვები ვერ დამალავს სიმართლეს ჟენევის მოლაპარაკების მსვლელობაზე. ჯონ კერი მოურშაბაც გამოაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებაზე მას 6 ქვეყანამ, გაეროს უშიშრების საბჭოს 5 მუდმივმა წევრმა და გერმანიამ ერთწლოვნად შესთავაზა წინადადება, მაგრამ ის ირანის დელეგაცია მოარგო. კონკრეტული მიზეზი არ დაუსახელებიათ.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, მარიამ ჯავრალი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დიდპასუხისმგებლობა, ახლა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმინეთ, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების დღევანდელ პროგრამაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება კლავას და კლავას სოჩის ზამთრის ოლიმპიადის პრობლემას, საქართველოს მონაწილეობა არ მონაწილეობის თემას.
ხედავთ გაეტაპირო ხელმოწერებით შეგროვდა ხელისუფლებასაც მიუმართეთ მივეცით დრო, ანუ ჩვენ ველოდით რომ ისინი ანალიზს გააკეთებდნენ და ისე მიიღებენ განაცხადებას და მე მგონი ახლა ამ ეტაპზე ისე ჩანს რომ უფრო ემხრობიან იქ წასვლას.
გამბობთ ასევე მედიის თავისუფლების ხარისხის გარშემო გამოქვეყნდა კვლევა კავკასიაში სხვადასხვა კავკასიის სამი ქვეყნის ამ ხრივ მდგომარეობის შესახებ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს რეგიონიდან ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სოფლებში. მცხოვრები მოზარდების ნაწილი უკვე არაერთი წელია აფხაზეთში მდებარე სკოლებში სწავლობენ.
დადიოდა და ეხლა უკვე ერთი ორჯერ უკვე შეაშენეს. არა და არ უნდა სხვა სკოლაში მიჩვეული არის მასწავლებლები ეს ბავშვებს და ყველაფერს. ყველიდან უნდა გამოიყვანო ბავშვი.
ჩვენს გაცემაში როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს სამშაბათობით რეგიონული მაცნეგავა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ იმის თაობაზე თუ როგორია იქ ვითარება ზამთრისთვის სამზადის ის თვალსაზრისით იგულისხმება სათბობი საშუალებები.
შეშეშო სამი წელიწადის სამატოპოში ვწევარდე. ნახევარ დარჩა. ნახევარ წელს არ მეყოფა ცოტაა და ავდექი და აწვევით ხეხავ.
გლეხს რო უთხრეს, გლეხო მოვიდა ზამთარიო და მეც მზათავარ საკანკალოდ. ჩვენ საკანკალოდ მზათავართ.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც, სანამ საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავიდოდეთ, პრესას მომივიხილავთ, საქართველოს პრესას, ასევე რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ მასალებს გაგაცნობთ. სულ ბოლოს პროგრამის ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას, მისი თემა ვილნიუსის მომავალი სამიტია. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. დისკუსია სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს გუნდის მონაწილეობა არ მონაწილეობის გარშემო ახალი ძალით გაჩაღდა მას შემდეგ, რაც ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა ამ საკითხზე რუსეთის ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში ილაპარაკა. გიორგი მარგველაშვილის სიტყვებიდან გაირკვა, რომ საქართველოს სახელისუფლებო გუნდი ამ ეტაპზე განიხილავს სოჭში მისი შესაძლო ჩასვლის საკითხსაც. გაწყვეტილება ჯერჯერობით მიღებული არ არის, თუმცა ეს ინფორმაცია ორმაგად შემაშფოთებელია სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის მოწინააღმდეგეებისთვის. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც.
სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია არა ამ ორგანიზაციის სახელით, არამედ პიროვნულად ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი იყო ერთი თვის წინ გამოვლენილი სამოქალაქო ინიციატივისა, რომელიც სოჭის ოლიმპიადისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას ისახავდა მიზნად. თანამოაზრეებთან ერთად ის კვლავაც თვლის, რომ სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტირება წარმოადგენს შესანიშნავ შანს ოკუპირებული საქართველოსთვის დაიცვას საკუთარი ინტერესები, კიდევ ერთხელ მიიპყროს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება და ხელი არ შეუწყოს რუსეთის პოზიციას ორი იმიჯის შექმნას. სოციალურ ქსელ ფეისბუქში შექმნილი სპეციალური გვერდის საშუალებით გავრცელებულ პეტიციას ამ დროისთვის 10,000-მდე ადამიანი აწერს ხელს. გამოსავლენთ, რომ სოჭის ოლიმპიადის ბოიკოტის თემა ოქტომბრის დასაწყისში აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც ოლიმპიადის ერთ-ერთ მეჩი რახნენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე რუსი მფრინავი ივან ნეჩაევი დასახელდა. როგორც ნინო ლომჯარი ამოთხრა 12 ნოემბერს რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კამპანიამ საპრეზიდენტო არჩევნების გამო გარკვეულწილად ტემპი დაკარგა, ბოიკოტის თემა კვლავაც აქტუალურია, მას ბევრი ადამიანი უჭერს მხარს და რომ პროტესტი გაძლიერდება.
ხედავთ გაეტაპირო ხელმოწერები შეგროვდა ხელისუფლებასაც მიუმართეთ, მივეცით დრო, ანუ ჩვენ ველოდით რომ ისინი ანალიზს გააკეთებდნენ და ისე მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას და მე მგონი ახლა ამ ეტაპზე ისე ჩანს რომ უფრო ემხრობიან იქ წასვლას, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ახლა უკვე დროა რომ საზოგადოება კიდე უფრო გააქტიურდეს ამ მიმართულებით. ჩვენ შესაბამისად ვეცდებით რომ გავააქტიუროთ ყოველ საკითხი.
ინოლომჯარიას თქმით, პროტესტისთვის მეტი საფუძველი გააჩინა ახლად არჩეული პრეზიდენტის განცხადება მიმასთან დაკავშირებით, რომ სამთავრობო გუნდში განიხილება მისი სოჭში ჩასვლის საკითხი. ეს საკითხი ღიაა და განიხილება ჩვენს გუნდში, განაცხადა საქართველოს ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა რუსეთის პირველი არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ის რომ ოლიმპიადაში სპორტსმენების მონაწილეობა უკვე გადაწყვეტილია, 12 ნოემბერს ჟურნალისტებს ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემა დაუდასტურა და თქვა, რომ დიახაც უნდა წავიდეთ და სოჭიდან რაც შეიძლება და ბევრი მედალიც უნდა ჩამოვიდანოთ. თუმცა, რაც შეეხება ხელისუფალთა ჩასვლას, ეს საკითხი ჯერ არ გადაწყვეტილა.
ჯერ განხილვა გუნდში არ ყოფილა ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი დროა სოჭის ოლიმპიადამდე, დავალოდოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და იმის მერე იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული.
თბილისის სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობას ამგებიან ნაბიჯად, სულაც არ განიხილავს, უფრო პირიქით. და როგორც მაგალითად გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა რუსეთის ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში, სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობა იქნება კარგი დასაწყისი იმისთვის, რომ არ შეექმნას პოლიტიკური დაძაბულობა და რომ კეთილ სპორტულ ნებას შეუძლია ბიძგის მიცემა ახალი ურთიერთობებისთვის, როგორც რუსეთში, ასევე მთელ მსოფლიოში. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიანოდია არ იზიარებს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ბოიკოტით რაიმე დაშავდება, რადგანაც საქართველო ერთადერთი განსაკუთრებით დაზარალებული ქვეყანაა.
ხუების ტერიტორია არ აქვს ოკუპირებული რუსეთს და შესაბამისად სხვა ქვეყნებს არ აქვს ამის ასეთი ნაბიჯის გადადგმის საფუძველი. მე არ მგონია, რომ ეს სწორი პოლიტიკა იყოს, რომ ვთქვათ, ჩვენ შევეგუეთ იმას, რომ 20% ჩვენ ტერიტორიის არის დაკარგული და ეს უკვე ფაქტობრივად მათი პირობებით ვაგრძელებთ ურთიერთობას. ეს ჩემი აზრით არასწორია და თუ ეს არასწორია, მაშინ სოჭის ოლიმპიადაზე ისე წასვლა, რომ ვითომც არაფერი არ მომხდარა და ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ასევე არასწორია.
გიანოდიას მსგავსად, სოჭის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობის მოწინააღმდეგეები მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს ხალხის პროტესტი, უნდა გაიმართოს საზოგადოებრივი დისკუსიები და ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება მედიის თავისუფლების შესახებ სიუჟეტით. თბილისში გაიმართა ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში მედიის თავისუფლების ხარისხის მეორე ეტაპის პრეზენტაცია. გამოკვლევაში, რომლის მიზანიც იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს ქვეყანაში, ესენია შეგახსენებთ საქართველო, მოლდავეთი, სომხეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი და ბელორუსია, მედიისა და ჟურნალისტთა თავისუფლების ინდექსის დადგენა, საქართველოს მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით მეორე ადგილზე გავიდა ამ რეგიონში, მაშინ როცა პირველი კვლევის მიხედვით ქვეყანა პირველ ადგილზე იყო. რა ფაქტორებმა განაპირობეს ვითარების გაუარესება? ამის თაობაზე ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით.
საქართველო მეორე ადგილზე გადაინაცვლა მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. ასეთია ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის მედია ქვეჯგუფის ფარგლებში მიმდინარე კვლევის მეორე ეტაპის შედეგები, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისიდან დღემდე პერიოდს მოიცავდა. თქვათ, რომ კვლევა სამი თვის წინ დაიწყო და პირველ ეტაპზე საქართველო ლიდერი იყო მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით რეგიონის სხვა ხუთ ქვეყანას შორის, ესენია მოლდავეთი, სომხეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, ბელორუსია. კვლევის მეორე ეტაპის მიხედვით საქართველოს ლიდერობა მოლდავეთს დაუთმო. მიწესებზე საუბრისას ასოციაციამ მწვანე ტალღის დირექტორი მაკა ჯახუა ამბობს, რომ ექსპერტთა შეფასებით ამის მთავარი განმაპირობებელი საზოგადოებრივ მაუწყებელში შექმნილი ვითარება, მათ შორის ორი საავტორო გადაცემის ეკაკოსიტადის აქცენტებისა და დავით პაიჭაძის დიალოგის დახურვა გახდა.
ერთი ეს არის საზოგადოებრივ არხზე მიმდინარე მოვლენები, რომლებიც ძალიან მტკივნეულად იქნა აღქმული ექსპერტების მიერ, იმის გამო, რომ ეს მოხდა პირველ რიგში არჩევნების წინ, ორი მნიშვნელოვანი ტელეშოუ დაიხურა და გარდა ამისა კიდე დირექციასთან და ბორდთან მიმდინარე პროცესებმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია, რომ ინდექსმა დაიწია. და მეორე მიზეზი ეს არის ის, რომ ექსპერტებს აქვთ სულად ბუნდოვანი დამოკიდებულება, რა იქნება ციფრული მაუწყებლობასთან და გადასვლასთან დაკავშირებით. ძალიან ბუნდოვანია, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები და გარკვეული ჩამორჩენა გვაქვს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის გამო. ჩვენ ვიყოფთ პირველ და მეორე ადგილებს მოლდოვასთან და ეხლა მაინდამაინც ვილნიუსის სამიტის წინ ეს არ არის ისეთი ცუდი შედეგი, რომელსაც რაიმე გავლენა შეუძლია მოახდინოს პროცესებზე.
კვლევაში, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს იმის დადგენა, თუ რამდენად თავისუფალია მედია პოლიტიკური და სხვა გავლენისგან, რამდენად თავისუფლად ხორციელდება საქმიანობა, თავისუფალია თუ არა მედია ცენზურისგან, მონაწილეობს 10 ექსპერტი. ისინი ოთხი მთავარი ბლოკისგან შემდგარ კითხვას ავსებენ დამოუკიდებლად და კითხვაში ქულების მინიჭებით აფასებენ მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხს. როგორც მედია ექსპერტი თამარ წილოსანი ამბობს, მისი გადაწყვეტილება სწორედ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულმა საკითხმა განაპირობა.
სამეურვეო საბჭომ ორჯერ, ან წმინდა ფაქტები რო განვიხილოთ, ორჯერ მოხსნა 6 თვის განმავლობაში ერთა იგივე დირექტორის სასულ სასამართლოში ექიმ ადამიანს საქმე. ის რომ თქვა დირექტორის მოვალეობის შემსრულებამ წინასაარჩევნო პერიოდში ორ წამყვანს აღარ დაუტო თავიდან ხელშეკრულება, ანუ ეს პრაქტიკულად იგივე რაც გადაცემის დახურვა, თან წინასაარჩევნო პერიოდში და თქვათ მომხმარებლისთვის, ანუ საზოგადოებისთვის ახალი მათი სანაცვლო გადაცემები შეთავაზებული არ ყოფილა. გულისხმობ წინასაარჩევნო პერიოდს. თქვათ ის, რომ ჩვენ ვიცით საზოგადოებამ, რომ ამ ორგანიზაციას აქვს მილიონობით მალი და არ ვიცით თქვათ რა. ანუ პირადად ჩემი მამოტივირებელი ფაქტორი რომ მეკუო დამეწია გახლდათ ეს.
თამარ წილოსანი სიტყვებით გამოკვლევაში დადებითი ასახვა პოვა იმ საკითხმა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა უარი განაცხადა მისი ოჯახის საკუთრებაში არსებული ტელეკომპანია მეცხრე არხის ფლობაზე. ექსპერტთა შეფასებით ეს გახდა მედიის პოლიტიკური წრეხისგან გათავისუფლების ნიშანი და შესაბამისად დადებითად აისახა გამოკვლევაში. კვლევა ორი წლის განმავლობაში გაგრძელდება, მომდევნო შედეგები სამი თვის შემდეგ გახდება ცნობილი. როგორც კვლევაში მონაწილე ექსპერტები ამბობენ, პროცესზე დაყურება დინამიკაში ძალზედ საინტერესო აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისითაც, რომ თუნდაც ორი გადაცემის დახურვა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია მედიის თავისუფლების ინდექსზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი პროგრამა ახლა გაგრძელდება რეპორტაჟით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გამოგზავნა დასავლეთის საქართველოდან. ოკუპირებულ აფხაზეთთან მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრები მოზარდების ნაწილი უკვე არაერთი წელია აფხაზეთში მდებარე სკოლებში სწავლობს. მიზეზი ამ სკოლების ტერიტორიული სიახლოვეა. ვითარება ახლახან შეიცვალა ოკუპირებული გალის რაიონის აფხაზური ადმინისტრაციის გააცხადების საფუძველზე. რა ხდება? დეტალებს ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
სოფელ ხურჩაში მცხოვრებ ბავშვებს მოსაზღვრე სოფლის ოკუპირებული ნაბაკევის სკოლაში წასვლის უფლებას რუსეთის სამხედროები არ აძლევენ. მშობლების თქმით, დე-ფაქტო ადმინისტრაციას დაპირება ამ დრომდე არ შეუსრულებია მოსწავლის საშვის დამზადების შესახებ, რომლითაც მოზარდებს ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადაადგილების თავისუფლება მიეცემოდათ. ხურჩაში მცხოვრები თეონა ნარმანიას ორი შვილი ოკუპირებულ რეგიონში იმიზეზით სწავლობს, რომ ნაბაკევის სკოლა მათი სახლიდან 1 კილომეტრით, ხოლო კოკი 3 კილომეტრითაა დაშორებული. მიუხედავად დიდი სურვილისა, მეოთხე მეხუთე კლასის მოსწავლეებს განათლება კვლავ ნაბაკევში გაეგრძელებინათ, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადაადგილების შეზღუდვის მიზეზით ისინი ხვალიდან კოკის საჯარო სკოლაში ივლიან. შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებას თეონა ნარმანია დღეიდან შეუდგა.
ქვეყნები ბავშვი იყო და ნახევარზე მეტმა უკვე დღის სკოლაში შეიტანა განცხადება.
იგივე მიზეზით ნაბაკევის სკოლიდან შვილის გაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო რადიო თავისუფლების კიდევ ერთმა რესპონდენტმა. ნაბაკევში მცხოვრებმა ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა. მისი 7 წლის შვილი დედასთან ერთად ხურჩაში ცხოვრობს და სკოლაში მისასვლელად ყოველდღიურად ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ღელე ხურჩიაზე გადებული ხიდი უნდა გადაეკვეთა. რესპონდენტის ცნობით, ნაბაკევის სკოლა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე შექმნილი შეზღუდვების გამო 10 ბავშვმა დატოვა.
ეგრე დადიოდა და ახლა უკვე ერთი ორჯერ უკვე შეაშენეს. არ უნდა სხვა სკოლაში მიჩვეული არის მასწავლებელი ეს ბავშვს და ყველაფერს. ყველიდან უნდა გამოიყვანო ბავშვი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკის საჯარო სკოლის დირექტორმა დალილა ჩიქავამ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ბოლო დღეებში სკოლაში უკვე მიიღეს სოფელ ხურშაში მცხოვრები 6 მოზარდი.
როგორც მითხრეს, კიდევ აპირებენ და მიზეზი არის ის, რომ მათ დაპირდნენ, მაგრამ მიუხედავად დაპირებისა საზღვარზე მაინც არ უშვებენ ბავშვებს. ქუში ვინც იყო მშობლები, იმათ მითხრეს, რომ ჩვენზე მეტიაო ბავშვები სახლში ყავს სკოლის გარეშე და ლოდინს აზრი არა აქვს და წაიღეს ჩემგან მოთხოვნა.
დალილა ჩიქავას თქმით, მოსწავლეების ტრანსპორტირებაზე განათლების სამინისტროს მიერ დანიშნული მიკროავტობუსი იზრუნებს. ხურჩაში მცხოვრები ბავშვებისთვის გამყოფი ხაზის იქით მდებარე სკოლებში სწავლის აკრძალვის გადაწყვეტილება ოკუპირებული გალის რაიონის აფხაზური ადმინისტრაციის უფროსმა მიიღო. ბესლან აშბას განცხადებით, სოფელი ხურჩა საქართველოს ტერიტორიაზეა და აფხაზური მხარე ვერ აიღებს პასუხისმგებლობას ბავშვებზე, რომლებიც უცხო სახელმწიფოში ცხოვრობენ.
იმის გამო, რომ ბავშვებს არ აქვთ შესაბამისი დოკუმენტები, რომ საზღვარი გადაკვეთონ, ჩვენ დახმარება არ შეგვიძლია. გუთხარი, რომ ზადვართ სწავლის პირობები შეუქმნათ, თუ აქ ნათესავებთან იცხოვრებენ, მაგრამ მშობლებმა თქვეს, რომ ამის გაკეთება არ შეუძლიათ და ბავშვები აფხაზეთის საზღვარზე უნდა გავატაროთ. მაგრამ სათანადო დოკუმენტების არარსებობის გამო მათ ვერაფრით დავეხმარებით.
თავის მხრივ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებსაც იმედი აქვთ, რომ აფხაზეთის მიმართულებით აღდგება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები, აცხადებენ, რომ განათლების საკითხი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ჩვენი გაცემა ციფრის სამსახურის ახლა გაგრძელდება უკვე რეგიონული მაცნით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. რეგიონულ მაცნეში ზამთრის სეზონის მთავარ საზრუნავზე გათბობაზე და მისი ხელმისაწვდომობის საკითხებზე ვისაუბრებთ. მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, გორიდან და ზუგდიდიდან. ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე და ისვე გაუწყვება მას.
71 წლის პენსიონერი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან მყარი საწვავი დახმარებას ითხოვს. ნათელა მოსაშვილი ამბობს, რომ მას როგორც სოციალურად დაუცველს ადგილობრივი ხელისუფლება შეშით ყოველწლიურად ეხმარებოდა. მიუხედავად ამისა, მიმდინარე წელს პენსიონერს შეშით მომარაგებაზე უარი ეთქვა. რატომ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ქალბატონი აცხადებს, რომ 100 ლარიანი დახმარება, რომელიც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას შეშის შეძენის მიზნით გამოუყო, მას არ მისცეს. მარტო ხელა ქალბატონი ამბობს, რომ ის ავადმყოფობს, სითბოს გარეშე ზამთარს ვერ გადაიტანს და ამიტომ აპირებს ცივი სეზონი გამგებლის კაბინეტში გაატაროს.
სოციალ დაუცველი ხარ და ქულები არ ყოფნიან და ვერ მოგცემო. ყოველ წელიწადს მაძლევდეს. 10 წელიწადი არ ყოფილა, რომ ჩვენთვის დახმარება არ გაეწიოთ. აი ხო კიდე მეც არ ვიცი. და უნდა ის დავჯდები. იძულებული წავარო, რომ მივიდე და რაიკოვში დავჯდე. მე გაუცხადე. აი ბოლო ნახა, აი დავჯდე.
რა რაოდენობის მასალა გამოყო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტმა დაცული ტერიტორიებიდან შეშის გატანის მიზნით და რატომ არ ყოფნის მოსახლეობას მყარი საწვავი? დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ლაგოდეხის სამსახურის დირექტორი გიორგი სულამანიძე აცხადებს, რომ სხვა წლებთან შედარებით შეშის მარაგმა 50%-ით დაიკლო. მისი თქმით, ნედლი მასალის რესურსის განახევრება შეშის დიდი მარაგის ნაკრძალიდან გაცემამ გამოიწვია.
დაცული ტერიტორია და ჩვენი შეზღუდული ვართ ხეთის საქმასთან დაკავშირებით. არსებული რესურსია 1500 კილომეტრი, ძალიან ძლიერი არის, ცდილობთ დავაპაროთ ხის მიმდებარე ცხოვრების მოსახლეობა. ეს რაოდენობა წინათეთა შედარებით ნაკლებია, 50% ნაკლებია. რა თქმა უნდა, ეს დაცული ტერიტორია და სისტემატურად მაქსიმალურად ხეთის ამოღება აქ არ შეიძლება, ამიტომ რესურსი ვართ შეზღუდული.
მოსახლეობის ნაწილს, რომლებმაც ადგილობრივ ხელისუფლებას შეშით დახმარების მიზნით მიმართეს, ამდრომდე მყარი საწვავი ან მისი საზღაური თანხის სახით არ მეუღიათ. სოციალურად დაუცველები ასლარიან დახმარებას კვლავ ელოდებიან. მათი თქმით, მუნიციპალიტეტის გამგეობა მათ არჩევნების შემდეგ შეშის უზრუნველყოფას დაპირდა, რომელსაც ამდრომდე ელოდებიან.
სოციალური ხელისუფლება არც შეშამამცეს და არც თანხა. მოთქვეს, რომ ვითომ თანხა უნდა იყოს, ასე ლარიონა. არ არის ჯერდა რიცხვი შეშის და ეგერ იცხება თუ არა. მივაკითხე ბანკში, მაგრამ არ ეგონა რიცხვი დახმარება.
არა, გამგეობას არაფერი არ მოუწედა. 47 ქულა მაქვს. განცხადებით შეტანილი მაქვს, სანამ არჩევნები იქნებოდა. დაბალქულიანებს ადლევენო ჯერაო. და არჩევნების მერე რა მოხდებაო, ჩვენ არ ვიცითო.
ლაგოდეხის გამგებელი ვალერია ლიბეგაშვილი ამბობს, რომ თბობის სეზონთან დაკავშირებით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 15000 ლარი გამოიღო. მისი თქმით, 100 ლარიანი დახმარება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ იმ 150 ოჯახზე გადანაწილდა, რომელთა რეიტინგიც 0-დან 20000 ქულამდე მერყეობს. ალიბეგაშვილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივ ბიუჯეტში დამატებითი თანხები გაჩნდება, შესაძლებელი იქნება დახმარება უფრო მეტ ოჯახს მიეცეს.
სადამდენაც გაწვდა, მივეცით და გამოვიდა 150 ოჯახიან ჯერჯერობით. თუ რამე ბიუჯეტში გაუშტა სახსრები იმისა, რომ დავამატოთ, დიდი სიამოვნებით დავამატებ. ძალიან ბევრი განცხადება შემოვიდა. ბიუჯეტი არ გვაქვს იმდენი საშუალება, რომ ყველას გავწვდეთ.
ორ დღეში თბობის სეზონი ოფიციალურად დაიწყება. მოსახლეობის დიდი ნაწილი კი გათბობის გარეშეა დარჩენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დიდი ნაწილი გაზიფიცირებულია, მოსახლეობა ბუნებრივი აირით გათბობას ვერ ახერხებს. ამის მიზეზად კი კერძო სახლები და დიდი ოთახები სახელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გაზიფიცირების მიუხედავად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ზამთარში გასათბობად მაინც შეშას იყენებს. ადგილობრივების უმრავლესობა საშეშე მერქანს ყიდულობს, რადგან ტყიდან მისი გამოტანა უფრო ძვირი ჯდება. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
ერთი ოჯახი მთელი სეზონის განმავლობაში 10-11 კუბურ მეტრს წავს, რისთვისაც წლიურად 700 ლარს ხარჯავს.
შეშამ ტყიდან მოედანები გაყიდებენ ვეღიდით.
საბუთია ყველაფერი და ოდიან და დამზადებებია და ყიდიან შეშას. ყველაფერი ფულზე დაგიცლიან შეშას და წავლენ გადავხდი ფულს, მოგცემენ საბუთს. უკვე ძვირი ჯდება, უფრო უნდა იცოდეთ ესა როგორ. იმათ უკვე დამზადებებია, ხარი მიყავთ, ტრაქტორები მიყავთ, ეს ტექნიკა მიყავთ და იმითვის უკვე ადვილია და ეთიკაცი რომ წავიდეს იმისთვის ძალიან რთულია.
მთავარ მიზეზად რისთვისაც მოსახლეობა ხეტყის ტრანსპორტირებას თავად ვერ ახდენს, ტყეკაფების შორმანძილზე მდებარეობა სახელდება. ადგილობრივების განმარტებით მდგომარეობას ისიც ართულებს, რომ საშეშე მერქნისთვის განკუთვნილი ხე შერჩევით უნდა მოიჭრას, რომელიც შეიძლება ტყის შუაგულში დაინამროს. ამიტომ მოსახლეობის თქმით, შეშის შეძენა მათთვის ყველაზე კარგი გამოსავალია.
პრობლემა იქ ტყეში არის, 25 კილომეტრი უნდა იარობდებით. პრობლემა გარეშო. ახალი ხები რომ არის, ახლო არის. მაგათ ვერ მოჭრით. შორს უნდა გავიდეთ, რომ ხმელი შეშა უნდა მოვდეთ.
ერთი კუბური მეტრი წიწოვანი საშეშე მერქნის გამოწერა 5 ლარი ღირს, ხოლო ფოთლოვანი 6 ლარი. განმარტავენ ახალციხის სატყეო სამმართველოში. ის ფაქტი, რომ დანომრილი ხეტყის გამოტანა მოსახლეობისთვის პრობლემას წარმოადგენს, სამართველოს თანამშრომლებიც ადასტურებენ. ახალციხის უბნის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ ადგილობრივების შეშით დაკმაყოფილება სრულად ვერ ხერხდება, რადგან ტყის რესურსი მცირეა. სტალბერ ყურმაშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო აღნიშნულ საკითხს სერიოზულად უნდა მიუდგეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მომავალ წელს საშეშე მერქნით მომარაგებასთან დაკავშირებით შესაძლოა პრობლემები შეიქმნას.
ჩვენგან გამომდინარე ტყეკაფები იყოფა ყველგან, სადაც კი ოდნავ საშუალება მეტყეურათ. მაგრამ ეს არცერთ შემთხვევაში არ იყოფა ჩვენ მოსახლეობას. თუნდაც ავიღოთ ახალციხე, ნუ 20000 მაცხოვრებელია ესეც ახლობებით და აქედან 5000 ოჯახი მაინც არის. 5000 ოჯახიდან 4000 ოჯახი თითქმის ლამის შეშას მოიხმარს, ხო? ყველა სოფლის მოსახლე შეშას მოიხმარს და ჩვენ ამის არანაირი საშუალებები არ გააჩნია, ფიზიკურად ტყე აღარ არის მაგდენი.
გათბობის სეზონის კოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში უკვე დაწყებულია. თუმცა ადგილობრივ თვითმართველობას ბაგა-ბაღების შეშით მომარაგება ჯერ არ დაუწყია. ახალციხის ნომერ 1 საბავშვო ბაღის შენობას ჯერ კიდევ გასულ წელს შემორჩენილი საწვავით ათბობენ. Ketevan Saanishvili's თქმით, შეშის რაოდენობა საკმარისია და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაეყოფათ. მსგავსი სიტუაციაა ნომერ პირველ ბაგაბახშიც. ოთახებში ღუმელები ერთი თვის წინ დაიდგა და საწყობში ერთი კვირის სამყოფი შეშა ჯერ კიდევ შემორჩენილია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბაღების გაერთიანების სამსახურის უფროსი ნანა გელაშვილი იმედოვნებს, რომ ბაღებს საწვავით ახლო მომავალში მარაგის ამოწურვამდე მოამარაგებენ.
ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით საბავშვო ბაღების ნაწილი უკვე შეშით მარაგდება, ანუ ღუმელები მობილიზებული გვაქვს, შევიტანეთ ახალი ღუმელები. მუნიციპალიტეტმა გამოაცხადა ტენდერი 18000 ლარის ფარგლებში, მიახლოებით 250 კუბამეტრი შეშა ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინებულია. უკვე დღეს გაფორმდება ხელშეკრულება და ხვალიდან ეტაპობრივად დაიწყება ბაღების მომარაგება.
მოსახლეობის საშეშე მერქნით მომარაგებასთან დაკავშირებით საკითხი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხდომაზეც დაისვა. ადგილობრივი ხელისუფლება შეშით შეჭირვებული ოჯახების დახმარებას გეგმავს. რამდენ ოჯახს მოამარაგებს საშეშე მერქნით გამგეობა ან რა რაოდენობით, ამ ეტაპზე გარკვეული არ არის. ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ საკითხზე მუშაობა დაწყებულია და დეტალები ცნობილი რამდენიმე დღეში გახდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა.
დასასვენებლობა რეგიონულ მაცნეს 2-3 წუთით შევწყვეთ. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი.
შეერთებულმა შტატებმა ავიამზიდი და 20 მილიონი დოლარის სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარება გააგზავნა ფილიპინებში, სადაც შიშობენ, რომ 10000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ტაიფუნმა ჰაიანმა. მოსკოვში სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის და მისი ძმის ოლეგ ნავალნის ქონების დაყადაღების თაობაზე. რუსეთის საგარეო უწყებამ პოლონეთისგან მოითხოვა ოფიციალური ბოდიში, მას შემდეგ რაც პოლონელი ნაციონალისტები თავს დაესხნენ რუსეთის საელჩოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ვარშავაში გამართული დემონსტრაციის დროს. ბულგარეთში პოლიცია დაუპირისპირდა დემონსტრანტებს, რომლებმაც სადეს სოფიაში პარლამენტის შენობის ბლოკირება, თავრობის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის მოთხოვნით. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი ესტუმრა მთიან ყარაბაღს, აზერბაიჯანის სეპარატისტულ რეგიონს, რომელშიც უმეტესად ეთნიკური სომხები ცხოვრობენ. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო ოფიციალური შედეგი გამოაქვეყნა. სუბტიტრში დაკავებული პირი აღიარებს, რომ ფიზიკურად გაუსწორდა პოლიციელს ცოლის გაუპატიურების მცდელობის გამო. გერმანიის პრეზიდენტმა და კანცლერმა საქართველოს პრეზიდენტად არჩევა მიულოცეს გიორგი მარგველაშვილს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება კლავაც რეგიონული მაცნე. მე შეგახსენებთ, თემა არის სათბობით მომარაგება ზამთრის სეზონის დასაწყისის წინ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ნონამ ჭედრიშვილმა მოამზადა როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე. ახლა თქვენ მოისმენთ კიდევ ორ სიუჟეტს გორიდან და ზუგდიდიდან.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში 200 ლარიანი დახმარების გაცემა იწყება. გორის მუნიციპალიტეტში სათბობით უზრუნველყოფისთვის დახმარებას 7100 ოჯახი მიიღებს. ამ ოჯახებს შეეძლებათ ეს თანხა როგორც შეშის შესაძენად, ისე ელექტროენერგიით გასათბობად გამოიყენონ. გოგა აფცია უს მოусმინეთ.
გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანების ნაწილი აცხადებს, რომ ეს თანხა ზამთრის გასატარებლად საკმარისი არ არის. მოსახლეობის ნაწილი ხეხილის ბაღებს შეხავს.
200 ლარიანი ვაუჩერი მადლობლები ვიქნებით, მაგრამ როგორც ასეთი ნამდვილად არ გვეყოფა. აი 200 ლარიანიც რა უნდა ვიკლოთ? ერთი რიად ნახევარი, მეტი ხო არა და ის კიდე ზამთრის არც გვეყოფა. ზამთარში თუ მეტი დაგვეხმარებიან და ცოტა მეტი მას მოგცემ, უფრო მადლობლები დავრჩებით.
თუკი ატმები გავჩეხე ზოგი ვერ ვიყიდე და ვაქნაბა. შაშაშო 3 წელიწადის სამანტოფში ვწევარდე. ნახევარი დამჭა. ნახევარი ის არ მეყოფა ცოტაა და ავდექი და ატომიც ჩეხავ.
გლეხს რო უთხრეს, გლეხო მოვიდა ზამთარიო და მეც მზათავარ საკანკალოთ. ჩვენ საკანკალოთ მზათავართ. მოვაქვს ხოლმე ზილებით 700 ლარი ღირს. ერთი მანქანა შეშა, ერთი ფეჩის საკვარისი რა 600-700 ლარი. იქიდან პროპორციულად როგორ გეყოფა?
ამჟამად გორის ბაზარში ერთი სატვირთო მანქანა შეშა 700 ლარი ღირს. 200 ლარით კი მხოლოდ ვილისის მარკის მანქანაში დატვირთული შეშის შეძენაა შესაძლებელი. გორში ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ზვიათხმალაძე აცხადებს, რომ შეუძლებელია ამ თანხით მოსახლეობა მდგომარეობამ გამოიზამთროს. მისი თქმით, წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში სოფლებში 2 კუბური მეტრი შეშაშე ჰქონდა და ესეც ბოლომდე საკმარისი არ იყო.
ჩემი გადმოსახედიდან ალბათ ეს არის ძალიან მიზერული თანხა, რომელიც არ ეყოფა მოსახლეობას, რომ ეს ზამთარი გამოიზამთროს. დრო ჩვენ პერიოდში მინიმუმ 2-2.5 კუბ შეშას ურიგებდით ხოლმე ამ მოსახლეობას და ნამდვილად ეს თანხა არ ეყოფა ამ რაოდენობის შეშის შესაძლებლად.
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი გიორგი ხიდაშელი ამბობს, რომ თანხა მართლაც მცირეა. მისი თქმით, ადგილობრივი ხელისუფლება მთავრობას 300 ლარიანი დახმარების გამოყოფას სთხოვდა, მაგრამ ცნობილია, რომ დევნილებისთვის ერთჯერადი დახმარების სახით 200 ლარიანი დახმარების გამოყოფა ხდება. ამიტომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრეთ მცხოვრები ადამიანები ამ მიმართულებით მათთან გაათანაბრეს. ხიდაშელის განცხადებით, სიები უკვე დაზუსტებულია და თანხისკაცებმა მალე დაიწყება.
ბრუნებულება იმუშავეს, ჩამოიტანეს სიები, სიებს დაამტკიცებენ. დააჯამები რა თანხაა, გადმურეცხავენ ჩვენთან მუნიციპალიტეტის სახელზე და ჩვენ ალბათ მეტყვია რომელი ბანკი ავირჩიოთ. იმ ბანკში დაიდება ეს სიები და თვითონ მოსახლეობა მივლენ იმ ბანკებში, მოაწერენ ხელს, რომ მიიღეს 200 ლარი, როგორ მოაწერენ ხელს იმ რაზეც მოაწერენ, იქ ეწერება, რომ ეს არის გათბობის მიზნით. გათბობის მიზნით გამოსაყენები 200 ლარი, რომ მე ასე ვთქვა, რომ ჩვენ არაფერი არ მიგვირიაო. მიიღებენ 200 ლარს ხელზე და რა ვიცი, გნებავთ შეშაზე კიდონ, გნებავთ დიზელ საწვავი, გნებავთ ქვანახშირი.
2008 წლის აგვისტოს ომამდე ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებლები შეშას მიმდებარე ტყეებში ამზადებდნენ, მაგრამ ომის შემდეგ ეს ტყეები რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლებმა დაიკავეს და ადგილობრივ მოსახლეობას ტყეში შესვლა აუკრძალეს. საკუთარი რისკის ფასად ტყეში შესულებს კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აკავებდნენ. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებით სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით გორის მუნიციპალიტეტში 10 თემის 26 სოფლის მოსახლეობა მიიღებს 200 ლარიან დახმარებას. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრეთ მცხოვრებლები ფულად დახმარებას ხელზე ბანკში მიიღებენ. დახმარებას მხოლოდ ის ოჯახები მიიღებენ, რომლებიც ზამთარს სოფელში ატარებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ოჯახის ფინანსურ შესაძლებლობაზეა დამოკიდებული ზუგდიდში გასათბობად რომელ საშუალებას აირჩევს, შეშაზე, ბუნებრივ აირზე თუ ელექტროენერგიაზე მომუშავე ღუმელს. ან თხილის ნაჭუჭს, რომელიც დასავლეთ საქართველოში პოპულარული ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში გახდა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
საჭირო თანხის არ ქონის მიზეზით გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილმა ამ დრომდე არ იცის, როგორ გადფეს.
არაფერი არ მაქვს ჯერჯერობით. სამთარი კარზეა მომძგახდეს. ფაშანდელი შეშამაქ ჯერჯერობით.
კი ბუნებრივი მაქვს, მაგრამ ის ჯერჯერობით რო ჩავთო და ათი ის რო დავაყენო ის იმას თანხასა და მაგ იმისა
შიში 50 ლარის ნაკედი უკვე
რა გაქვს ნაკედი
დაჯოდი მიუხედავად იმისა შეშა მანამდე მოიფიქრე და სახლში რომ მქონდა ისინი დავწერ რაღაცა
ადრე შეშეთ ვეღარ იმან შეშა უკვე პრობლემა გახდა გაზი შეღავათიანის არის და ხელს აყარებს.
რესპონდენტების თქმით, გასული წლებისგან განსხვავებით ახლა შეშის ყიდვა პრობლემას წარმოადგენს, რადგან მანქანები, რომელსაც შეშა გასაყიდად დაჰქონდათ, ახლა იშვიათად ჩანან. ამის მიზეზი კი, როგორც აღმოჩნდა, შეშის მოპოვების სირთულეშია. გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ფიზიკურმა პირმა სამინისტროს მიერვე გამოყოფილ ტყეკაპში შეშის მოპოვების ნებართვა უნდა მიიღოს. ამისთვის ის ლიბერტი ბანკში იხდის ხეტყის მოპოვების მოსაკრებელს 1 კუბურ მეტრზე 3 ლარს და მომსახურების ასევე 3 ლარს. ხეტყის დამზადების ბილეთის მოპოვების შემდეგ კი ის სოფლის რეინჯერს უკავშირდება, რომელიც მას გამოყოფილ ტყეკაპს უჩვენებს. არასამთავრობო ორგანიზაციის ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის კოორდინატორმა სამეგრელო ზემოსვანეთში მაია კოდგომ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მთავარი პრობლემა ტყეკაპებამდე მისასვლელი გზების არ ქონა.
მოსახლეობას უწევს სხვადასხვა სახის ტრანსპორტით, ეგრეთ წოდებული საჯაპანო ტრანსპორტით სამანქანო გზამდე გამოტანა, ან ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ თავის სოფლამდე მთლიანად საჯაპანო ტრანსპორტით. ან კიდევ გორკის მოსახლეობა, როგორც აღნიშნავთ, შეშის გამოტანა დანიშნული ტყეკაპიდან უწევთ ნავებით, შემდეგ საჯაპანო ტრანსპორტით.
მაია კოდუა თქმით, ამ სირთულეების გამო არის შემთხვევები, როცა მოქალაქე საერთოდ უარს ამბობს შეშის მოპოვებაზე და გათბობის ალტერნატიული საშუალების ძიება უწევს. სწორედ ამ კატეგორიას მიეკუთვნება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაფიჩხოვოში მცხოვრები გურგენ ბერაია.
შეესაბამება თითქმის 2% გადააქვს შეშა ჯერჯერობით და ის ზამთარი და კარტელიარია. ყველა ნებისმიერი არ ითხოვს, რომ გადაიხდეს გამოწერი პრობლემა არ არის, მაგრამ გამოვიყო აგზი სადაც მეუწოდა ორმაგად შეშა.
სამეგრელო ზემოსვაეთის სატყეო დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი მამუკაც ინდელიანი აცხადებს, რომ ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზები უამინდობის გამო ჩაიხერგა და გამოდარებასთან ერთად ეს პრობლემაც მოყვარდა. სატყეო დეპ დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ტყეა კაფეების სარგებლობის მსურველთა რაოდენობა ბოლო პერიოდში არა თუ შემცირდა, პირიქით გაიზარდა კიდეც. სწორედ ამ მიზეზით გადაწყვიტა სამსახურმა რეგიონში დამატებითი ტყე კაფეების გამოყოფა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გრძელებოთ თქვენს მენდით რეგიონულ მაცნეს, რომელიც დასრულდა ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით. მისი თემა ზამთრის სეზონის დასაწყისი იყო, გათბობაზე და მისი ხელმისაწვდომობის საკითხებზე საუბრობდა. ნონამ ჭედლიშვილის მიერ შერჩეულ სხვადასხვა სიუჟეტში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა გაზეთებში. ნონამ ჭედლიშვილს უბრუნებ მიკროფონს.
ლაშენაცვლიშვილმა კაბინეტი დაცალა, თბილისის პროკურორი გადადგა. სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთ ალიანსში წაიკითხავთ, ოფიციალურად არ დასტურდება ზემოხსენებული პირების თანამდებობიდან გადადგომა. თუმცა აღნიშნულია, რომ მომავალი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე პროკურატურაში კადრების გადახალისებას და საგამოძიებო ნაწილში ახალი პირების მიყვანას გეგმავს. ალიანს რესპონდენტია ყოფილი პროკურორი და ადვოკატი მირიან ნიკოლაძე, რომელიც ამბობს, რომ მოსალოდნელია ოთარ ფარცხალაძემ მკაცრად მყარი ხელით გააკეთოს ის, რაც მოცემულ ეტაპზეა საჭირო. რესპონდენტი გულისხმობს კადრების გადახალისებას, რეზონული საქმეების გახსნას და ასე შემდეგ. წაუყენებენ თუ არა კუდის უფროს აფხაზი ბოევიკების მკვლელობის ბრალდებას? ამ შეკითხვას გაზეთი რეზონანს ისვამს. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ პროკურატურაში არადასტურებენ ინფორმაციას, რომ აფხაზეთის კუდის ყოფილ უფროს რომან შამათავას, რომელიც ხურჩის ტერაქტის მოწყობის ბრალდებით ოქტომბერში დააკავეს და სამეგრელოს ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულს თენგიზ გუნავას ქართველებისადმი სასტიკი მოპყრობით ცნობილი აფხაზი ბოევიკების ბუთბას, ტურნამბასა და ხიშბას მკვლელობის ორგანიზებისთვის წაუყენონ ბრალი. გაზეთ რეზონანსთან საუბარში ადვოკატი გიორგი ონიანი ამბობს, რომ ამ საქმის გამოძიება ცალსახად მესამე ქვეყნის ინტერესებშია. ოკუპანტის ინტერესებშია, ვკითხულობთ სტატიაში, რომ საქართველომ თავისი ქვეყნის მოქალაქეებს ტერორიზმი და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გმირების აფეთქების მოწყობა დააბრალოს. გაზეთ ახალი თაობის რესპონდენტი ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე კი კითხვაზე, გამოვა თუ არა ირაკლი ღარიბაშვილი ბიძინა ივანიშვილის ჩრდილიდან და გაართმევს თუ არა იგი დაკისრებულ მოვალეობას თავს, პასუხობს, ციტატა: იმდენად არ ჩაერევა, რომ შეიძლება ადამიანებს გაგვიკვირდეს კიდეც, რატომ არ ერევაო? ღარიბაშვილს ექნება აბსოლუტურად თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობა. ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, ღარიბაშვილი როგორ საკადრო პოლიტიკას გაატარებს. საქართველოს პირველი პრეზიდენტი კადრებმა დაღუპეს, მეორე პრეზიდენტი კადრებმა დაღუპეს, მესამე პრეზიდენტი კადრებმა დაღუპეს. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტატისტიკას, უთხრა ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ გაზეთ ახალ თაობას. კეზირაშვილი საქართველოში არ უნდა ჩამოუშვან. ეს არის სააკაშვილის მთავარი ამოცანა. ეს ფრაზა ეკუთვნის პოლიტიკურ ექსპერტს მამუკა არეშიძეს. მის მოსაზრებებს გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ. მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ მისთვის ცნობილია, რომ მიხელ სააკაშვილი, გიგი უგულავა და ჩიორა თაქთაქიშვილი პარიზში იმიტომ წავიდნენ, რომ გაერკვიათ იმ თანხების მდგომარეობა, რაც გადარიცხულია ოფშორულ კომპანიაში, რომლის ხაზინად არის შემნახველი და პარტნიორი დავით კეზერაშვილი იყო. კეზერაშვილის ექსტრადიცია მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, ამიტომ ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ საფრანგეთის მთავრობამ კეზერაშვილის ექსტრადიცია არ მოახდინოს და წაუყენოს ბრალი, რომელიც მის მოქმედებას ეხება ევროპულ სივრცეში. სააგენტო ფორჯის მიერ მომზადებულ მასალას გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ.
ნონამ ჭედლიშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესას გადაავლო თვალი, ქართული გაზეთები მიმოიხილა.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამას განვაგრძობთ უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება რუსეთის გაზეთებში, რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ მასალებს. მოუსმინეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის მოკლედ მიმოიხილოს რუსეთის გაზეთებში გამოქვეყნებულ ამ სტატიებს.
გაზეთი ინვესტია აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოს არჩეული პრეზიდენტის მრჩეველთან ვანო მაჭავარიანთან, რომელიც ცდილობს დაარწმუნოს გაზეთის რედაქცია და მკითხველი იმაში, რომ საქართველოს დაახლოება ევროპასთან არ შეიცავს არანაირ საფრთხეს რუსეთისათვის. Interviews წინ უძღვის მცირე შესავალი, საიდანაც ცნობილი ხდება, რომ ვანო მაჭავარიანი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მიხეილ მაჭავარიანის ძმა და საქართველოს ყოფილი ელჩი იაპონიაში, დაინიშნა გიორგი მარგველაშვილის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ მრჩევლად. ვანო მაჭავარიანი რუსული გამოცემისათვის მიცემული ინტერვიუში ამბობს, რომ საქართველოს ევროინტეგრაციას შეიძლება ხელი შეუშალოს როგორც ქვეყნის შიდა პრობლემებმა, ასევე ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის პოზიციამაც. რაც შეეხება რუსეთის ფაქტორს, ამასთან დაკავშირებით მაჭავარიანი ამბობს: ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი დაბალანსებული საგარეო კურსი იქნება ეფექტიანი. მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ურთიერთობას ჩვენს პარტნიორებთან, რათა საფუძველი გამოეცალოს რუსეთის საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს დაახლოება ევროპასთან ხიფათის შემცველია რუსეთისათვის. ვილნიუსის სამიტის წინ ჩვენ ქვეყანაში შიშით ელოდებიან პროვოკაციებს რუსეთის მხრიდან. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი იქნება ეროვნული უშიშროების ახალი საბჭოს პრევენციული მუშაობა. 2008 წლის ომი ნეგატიურად აისახა ორივე ქვეყანაზე. ვფიქრობ, შევძლებთ შეხების წერტილების მოძებნას. გასაგებია, რომ რუსეთს უზარმაზარი ამბიციები აქვს, მაგრამ 21 საუკუნეში სხვა ქვეყნების სუვერენიტეტსაც უნდა სცე პატივი. ციტატის დასასრული. ვანო მაჭავარიანი იზვესტიისათვის მიცემულ ინტერვიუში ასევე საუბრობს საქართველოს ახალი ხელისუფლებისა და დასავლეთის ურთიერთობაზე. მაჭავარიანის თქმით, მიხეილ სააკაშვილის ძალისხმევით, ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი ურჩევს საქართველოს ხელისუფლებას არ იქცეს მეორე უკრაინად და არ დაკარგოს ევროპასთან დაახლოების შანსი. საქართველოს არჩეული პრეზიდენტის მრჩეველის თქმით, სააკაშვილი დაინტერესებულია ამგვარი კრიტიკის გაძლიერებით, თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში წინა პლანზე გამოდიან ახალი ლიდერები, რომლებიც ცდილობენ სააკაშვილის ფიგურის დაბალანსებას. გაზეთი კომერსანტი კი საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრის საკადრო პოლიტიკის შესახებ წერს სტატიაში, რომლის სათაურია „მომავალმა პრემიერმა კადრები გახსნა“. ლაპარაკია ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ შინაგან საქმეთა მინისტრისა და მთავარი პროკურორის კანდიდატურების დასახელებაზე. სტატიის ავტორის თქმით, მომავალი მთავრობის შემადგენლობით შესაძლებელი იქნება იმაზე მსჯელობა, თუ რამდენად დამოუკიდებელი იქნება გადაწყვეტილებების მიღებაში ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც თავის შემცვლელად ბიძინა ივანიშვილმა ამ ცოტა ხნის წინ დაასახელა. ციტატა სტატიიდან: ჯერ ლაპარაკი არ არის მინისტრთა კაბინეტში რადიკალურ ცვლილებებზე, მაგრამ ორივე საკადრო ცვლილება, შინაგან საქმეთა მინისტრისა და მთავარი პროკურორისა, შეიძლება შეფასდეს როგორც მომავალი პრემიერის დამოუკიდებლობისკენ მისწრაფებად. ციტატის დასასრული. ასევე გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემებს საქართველოს ეკონომიკის შესახებ. კერძოდ, საუბარია ქართული ღვინის ექსპორტზე. ქართული ღვინის მესამედი რუსეთში დაილევა. ამ სათაურითაა გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები რუბრიკაში „კვირა ციფრებში“. ირკვევა, რომ 2013 წლის ივნის-სექტემბერში საქართველოდან რუსეთში 8.9 მილიონი ბოთლი ღვინო იქნა ექსპორტირებული, რაც მთელი ექსპორტის 93.7% შეადგენს. კომერსანტი საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის სამინისტროზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ შვიდწლიანი წყვეტის შემდეგ რუსეთი კვლავ იქცა ქართული ღვინის ყველაზე მსხვილ იმპორტიორად.
ჯიმშერ ეხეშვილი იყო მიკროფონთან, მან მიმოიხილა რუსეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული სტატიები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთა შვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ისტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
შემოსავლელებო, აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საათღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ დედა სიდონია მონაზონი. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჯერ გიამბობთ ფილიპინების შესახებ, სადაც ჰუმანიტარული კატასტროფა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ავიამზიდი და $20 მილიონის ოდენობის სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარება გააგზავნა ამ ქვეყანაში, სადაც შიშობენ, რომ 10,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ტაიფუნმა სახელწოდებით ჰაიანი. ოფიციალური პირების ცნობით, ატომური ავიამზიდი USS George Washingtoni ჰონგ-კონგიდან გაემგზავრა სამაშველო სამუშაოებში მონაწილეობის მისაღებად. კობა ლიკლიკაძე გიამბობთ.
პენტაგონის თანახმად, შეერთებული შტატების ერთ-ერთი უდიდესი ავიამზიდი უბედურების ზონას დაახლოებით 48 საათის განმავლობაში მიაღწევს. ფილიპინებისათვის მომარაგების ჩასატანად ამერიკულ ხომალდს, რომელზეც 5,000-მდე მეზღვაური და 80 თვითფრინავი იმყოფება, ჰუმანიტარული და სამედიცინო დახმარების გასაწევად კიდევ 5 გემი ახლავს. გასაჭირში მყოფ ფილიპინელებს ბევრი სხვა ქვეყანა და საერთაშორისო ორგანიზაცია უწევს $10 მილიონის დახმარებას, უკანაცხადა მედიასთან საუბარში გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების კოორდინაციის ოფისის ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორმა ჯონ გინგმა, რომლის თქმითაც გადაუდებელი დახმარება პირველ ყოვლისა სჭირდება ტაიფუნის შედეგად დაღუპული ათასობით ადამიანის დამარხვას და მასობრივი ეპიდემიის პრევენციას.
ტაიფუნმა უსახლკაროდ დატოვა 660,000-მდე ადამიანი და ამიტომ ახლა, რა თქმა უნდა, ძალიან სწრაფად და ფართო მასშტაბით ვახდენთ ჩვენი ძალების მობილიზებას.
როგორც ემოთი თქვა, ციკლონის მოქმედების შედეგად კატასტროფაში მყოფი ადამიანების დასახმარებლად გაგზავნილი ამერიკული არმადა ფილიპინებზე $20 მილიონის დახმარებას, მათ შორის საკვებს, კარვებსა და სამედიცინო მოწყობილობას ჩაიტანს. სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდებით ფილიპინებზე $16 მილიონის ღირებულების დახმარების ჩატანის შესახებ განცხადება დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმაც გააკეთა. გაერომ კი ფილიპინების მოსახლეობის დასახმარებლად $25 მილიონის გადაუდებელი დახმარება გამოჰყო. დახმარების უდიდესი მოცულობა მიმართული იქნება ტაკლობანისაკენ, რომელიც ყველაზე უფრო მეტად დაზარალ და გამანადგურებელი სტიქიის შედეგად. ტაკლობანის ათასობით მცხოვრები კვლავ შეკრებილია აეროპორტში, რათა როგორმე გაეცალოს კატასტროფის ადგილს. ერთ-ერთი ბინადალი ქალი, მარი დოლი, დაზარალებული ადამიანების მძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს.
ჩვენ კვლავ არსებობისთვის ვიბრძვით, თუმცა აქ ყოფნა ძალიან რთულია. ყველაფერი განადგურებულია, ჩვენი სახლები, ყველაფერი. არ არის საჭმელი, არ არის სასმელი.
ფილიპინების ხელისუფლების ინფორმაციით, ტაიფუნ ჰაიანის დამანგრეველმა სტექიამ 10 მილიონიანი ქვეყნის დაახლოებით 41% დააზარალა. ციკლონის შედეგად რამდენიმე ათასი კაცი დაიღუპა. ხელისუფლება უარესის მოლოდინშია და სამაშველო სამუშაოებმა შესაძლოა სულ უფრო მეტი ადამიანის ტრაგედია გამოააშკარავოსო. ვადაუდობს გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების კოორდინაციის ოფისის ოპერატიული დეპარტამენტის დირექტორი ჯონ გინგი.
კობალიგლიკაძე, გიამბობდათ ფილიპინებისთვის სოფლიოს მიერ დახმარების აქციაზე. იქ 10,000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ტაიფუნმა ჰაიანმა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. გადაცნობთ მის თემას. ორიოდე კვირაზე ცოტა მეტი ირჩება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე, რომელიც ვილნიუსშია, ლიტვის დედაქალაქში დაგეგმილი. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს უკრაინა, რადგან მოსკოვი ცდილობს მან ამ სამიტზე ხელი არ მოაწეროს ევროკავშირთან ყოლის მომცველი ვაჭრობის და თანამშრომლობის ხელშეკრულებებს. როგორც იცით, საქართველოს იქნება ვილნიუსში, საქართველოს ხელშეკრულება, შესაბამისი ხელშეკრულება იმედოვნებენ პარაფირებული იქნება. მოსმინეთ ახლა საომე ასათიანსის ვილნიუსის სამიტის წინავითარებას გაგაცნოთ.
1990-იან წლებში რუსეთის საგარეო საქმეთა მაშინდელ მინისტრს ევგენი პრიმაკოვს სურდა საბჭოთა კავშირის ყოფილი სატელიტი ქვეყანა პოლონეთი გაეფრთხილებინა არ შესულიყო ნატოში. როგორც სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტი იხსენებს, ამ გაფრთხილების ფორმულირებისთვის პრიმაკოვმა იუმორს მიმართა. ჩვენ ვიცით, რომ ვერ შევაჩერებთ ნატოში თქვენს გაწევრიანებას და თქვენ ციცით, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვერ შევაჩერებთ ნატოში თქვენს გაწევრიანებას, იხსენებდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, აც გარდაცვლილი ბრონისლავ გერემეკი მის სიტყვებს. მაგრამ იმის მოლოდინი ნუ გექნებათ, რომ ჩვენ ამ პროცესს სიამოვნებით ვადევნებთ თვალსო, უთქვამს პრიმაკოვს. დღეს, როცა მოსკოვიც ცდილობს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა უკრაინა დაიყოლიოს უარი თქვას ევროკავშირთან ყოვლისმომცველი ვაჭრობის და ასოცირების ხელშეკრულებების გაფორმებაზე, კრემლის ტონი იუმორს ნაკლებად ეყრდნობა. ვფიქრობ, ჩემი ქვეყანა უკრაინის ამ ნაბიჯს ძალიან დიდ ფასს დაადებსო, უთქვამს სერგეი კარაგანოს, რუსეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელს და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ყოფილ მრჩეველს როიტერსისთვის. ამ სააგენტოს ავტორი პოლ ტეილორი თავის მხრივ პოზიციას, რომელზეც რუსეთის საბჭოთა კავშირის დანგრევიდან 20 წლის შემდეგ დგას, მეტაფორულად ადარებს ფანტომურ ტკივილს, რომელსაც ადამიანი ამპუტაციის შემდეგ არარსებულ კიდურში გრძნობს. რუსეთს ტკივილი ეწყება ყოველ ჯერზე, როგორც კი რომელიმე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა დასავლეთთან ინტეგრაციის გზაზე ნაბიჯს გადადგამსო, ამბობს ის. ყველაზე მწვავედ ეს ტკივილი უკრაინასთან მიმართებით იგრძნობა. 46 მილიონამდე მოსახლის მქონე ქვეყანასთან, რომლის ეკონომიკა 330 მილიარდ დოლარს უტოლდება. უკრაინამ მოსკოვისგან დამოუკიდებლობას მხარი 1991 წელს დაუჭირა, მაგრამ რუსეთის ბევრი მოქალაქე მას თავისი ერის ისტორიულ აკვნად მიიჩნევს. 2008 წელს პუტინმა წარმატებით მოახერხა უკრაინის და საქართველოს შეფერხება ნატოსკენ მიმავალ გზაზე. გერმანიის და საფრანგეთის წინააღმდეგობა მაშინ წინაღობა შეუქმნა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის მცდელობას, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მოსკოვის სამხრეთ-დასავლეთ საზღვრებამდე გაფართოვებულიყო. მაშინ დასავლელ დიპლომატებს შორის გაჩნდა აზრი, რომ რუსეთი ამ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შორის უფრო ახლო სამოქალაქო და ეკონომიკური კავშირების დამყარების წინააღმდეგი არ იქნებოდა. მაგრამ ახლა, როცა 28 და 29 ნოემბერს ვილნიუსში დანიშნული სამიტის ფონზე უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი ემზადებიან ევროკავშირთან ხელშეკრულებების გასაფორმებლად, მოსკოვის ცივი ომის როინდელმა ვნებებმა კვლავ გაიღვიძა. სამწუხაროდ, რუსეთში ეს პროცესი მხოლოდ გეოპოლიტიკურ კონტექსში აღიქმება, როგორც ევროკავშირის მცდელობა თავისი გეოპოლიტიკური კუნთები გამოაჩინოსო, უთქვამს კარაგანოს როიტერსისთვის. იმ ქვეყნებზე გავლენის მოსახდენად, რომლებიც რუსეთის სვე ტერმინოლოგიით მის ახლო სამეზობლოში მდებარეობენ, კრემლი დიდი ხანია იყენებს სავაჭრო სანქციებს და ენერგიის მიწოდების შეწყვეტის მუქარას. კრემლის სურვილია ევროკავშირის ერთიანი ბაზრისთვის კარის გახსნის ნაცვლად ეს ქვეყნები შეუერთდნენ რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ევრაზიულ საბაჟო კავშირს. როიტერსის ავტორი პუტინის პოზიციას მაკიაველისტურ ჩარჩოში აფასებს. მისი შთაბეჭდილებით პუტინი თვლის, რომ უკეთესია მისი ეშინოდეთ, ვიდრე უყვარდეთ. სომხეთმა, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში გეოგრაფიულად იზოლირებული ქვეყანაა, ზეწოლას ვერ გაუძლო და სექტემბერში განაცხადა, რომ გაწევრიანდება ევრაზიულ საბაჟო კავშირში, რომელიც 2010 წელს დააარსეს რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. მაგრამ სხვა ქვეყნებში ევროკავშირის რბილი ძალა, მასთან დაახლოებით განპირობებული ეკონომიკური მოგება და პოლიტიკური უპირატესობები ჯერჯერობით გადაწონის რუსეთის ტლანქ ტაქტიკას, მაგალითად მოლდავური ღვინის და უკრაინული შოკოლადის იმპორტის შეწყვეტას, ან მუქარას, რომ კიევს ზამთარში კიდევ ერთხელ შეუჩერებს გაზის მიწოდებას. ვილნიუსის სამიტის მასპინძელმა ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან ინტერვიუში ვითარება ასე შეაფასა.
უკრაინა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშაა რუსეთის მხრიდან, რათა არ მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან შეთანხმებებს. განსაკუთრებით დიდი ზეწოლაა უკრაინის ეკონომიკაზე, გარკვეული სახის პროდუქციაზე დაწესებული აკრძალვით, რაც რუსეთის მხრიდან ლიტვის რძის პროდუქციის აკრძალვას წააგავს. უკრაინა ზეწოლის ქვეშაა ასევე ენერგომატარებლებზე ფასების მხრივ და ყველა ეს ზეწოლა სულ უფრო და უფრო შესამჩნევი ხდება. ეს ზეწოლა გავლენას ახდენს საზოგადოებრივ აზრზე უკრაინაში და ევროპაში და ასევე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე. კონკრეტულად აჩქარებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც უკრაინამ თავად უნდა მიიღოს.
როიტერსის ცნობით ევროკავშირის გავლენიანი წარმომადგენლები ელიან, რომ თუ უკრაინის პრეზიდენტი იანუკოვიჩი ვილნიუსში ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს, მოსკოვი თავისი მუქარების ნაწილს მაინც აუცილებლად მოიყვანს სისრულეში, თუნდაც დროებით. ევროკავშირსა და უკრაინას შორის ხელშეკრულების გაფორმება დამოკიდებულია იანუკოვიჩის ნებაზე ციხიდან გაუშვას თავისი მთავარი პოლიტიკური ოპონენტი იულია ტიმოშენკო და მას გერმანიაში მკურნალობის უფლება მისცეს. ევროკავშირის წარმომადგენლები კიევში ტიმოშენკოს განთავისუფლებაზე მოსალაპარაკებლად 26 ჯერ ჩავიდნენ, თუმცა ჯერჯერობით მათ ვიზიტებს შედეგი არ მოჰყოლია. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილდტმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში შემდეგი განაცხადა.
fairly obviously an attempt to sort of
გარკვეული წრეების მთელობა ტიმოშენკოს რაც შეიძლება ბევრი ბრალდება წაუყენონ აშკარა ეს უკვე ნახეთ ბოლო წლებში მათთან მოლაპარაკებისას ერთი მეორის მიყოლებითვის მენდით ბრალდებებს კონკრეტულად რას ეყრნობა ეს ბრალდებები ჯერჯერობით გაურკვეველია ასეთი საკითხები გამართულ სასამართლოზე უნდა დამტკიცდეს სხვა შემთხვევაში ეს უბრალოდ არა სერიოზულია.
Things have to be proven in a decent court, otherwise it's not serious.
Reuters-ის ცნობით, ევროკავშირის ზოგიერთი წარმომადგენელი იმედოვნებს, რომ იანუკოვიჩის ზეწოლას უკრაინის ბიზნეს ოლიგარქები მოახდენენ და ტიმოშენკოს ბოლო მომენტში გაანთავისუფლებენ. ოლიგარქები ევროკავშირის მოკავშირეები არ არიან, თუმცა მათ ევროპულ ბაზრებთან დაშვების პერსპექტივა ხიბლავს და ეს ინტერესი ამოძრავებს.
Salome Asatiani იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ევროპა. ახალი ევროპის დღევანდელი თემა იყო ვილნიუსის სამიტი, რომლის დაწყებამდე ორი კვირა რჩება. ეს არის ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორების სამიტი, რომელიც როგორც გითხარით ვილნიუსში იმართება, განსაკუთრებით ყურადღებას იპყრობს უკრაინა. მოსკოვის ცდილობს მანამ სამიტზე ხელი არ მოაწეროს ევროკავშირთან ყოვლის მომცველი ვაჭრობის და თანამშრომლობის ხელშეკრულებებს. ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპი როხაძე, მე გემშვიდობებით შუაღამემდე ნახვამდის. One SKV, G's, stupid numbers, 7 degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion.